One morning,
нэг өглөө нэгэн гэр бүл ердийн хөрөө судар судлахаар цогдоров. Тэднийг цоглох үед гэр бүлийн зарим гишүүд нь оролцдод тэмч дуртай биш байгааг харсан аавд нь таагүй мэдрэмж төрсөн аж. Тэд гэр бүлийн залбирал хийсний дараа хүүхдүүдийнх нь нэг нь өөрийн судрыг авчрааг нь аав нь анзаарчээ. Тэгээд тэр нь охиносоо өрөөрөөгөө очиж судраа авчрахыг хүсэв. Охин дурамжхан гэгч нь явсан ч удаж удаж сайн нэг юм эргэн ирж суугаад, үнэхээр бид үүнийг одоо хийх шаардлагатай юм уу гэж асуув. Тэднийг судар судлуулахгүй тулд бүх зөвшөөрлийн дайсан асуудал үүсэхийг хүсч байна хэмээн аав нь дотроо бодов. Тэр тайван байхыг хичээж, тийм ээ, бид үүнийг одоо хийх шаардлагатай. Учир нь эх эзэн бидний хийгээсэ гэж хүсч байгаа зүйл юм гэж хэлв. Охин, би үүнийг одоо хийх хүсэхгүй байна гэж хариулахад аав нь дэвчээр алдаж дуугаа өндөрсөн. Энэ бол миний гэр. Миний гэрт бид байнга судар унших болно гэв. Түүний үгсийн өнг айс нь охиныхан сэтгэлийг эмзэглүүлж, тэр гартаа байр судраа байрсан шигээр тойрон сууж байсан гэрийнхнийгээ орхин өрөөндөө гүйн орж хаалгад тас хэдлээ. Гэр бүлэрээ судар судлах гэж байсан нь тэнхүү бүтлгүүлдэж, гэрт эв нэгдэл болон хайр гэх юм мэдрэгцэнгүй. Аав нь буруу зүйл хийснээ мэдэн өрөөндөө орж залбирахаар өвдөгсөгдлөө. Тэрээр үнэн голоос хайр төгтүүдийнхээ нэг болох охиноо гомдоосноо мэдэн эхэснээс тусламж ирэн залбирав. Тэр эхэснээс гэрт нь хайр, эв нэгдлийн сүнсийг дахин сэргээж, гэр бүлэрээ судраас үргэлжлүүлэн суралцах боломжийг олохыг гуйлаа. Түүнийг залбирч байхад очоод намайг уучлаарай гэж хэлгэсэн бодол дотор нь орж ирв. Тэр цааш нь чин сэтгэлээс эх эзний сүнс гэрт нь эргэж ирэхийн төлөө залбирв. Очоод намайг уучлаарай гэж хэл гэсэн бодол дахин түүний зүрх сэтгэлд эргэн орж ирлээ. Тэр сайн эцэг байж зөв зөв хийхийг үнэхээр хүссэн учраас бос охиныхоо өрөөрөө очив. Хаалгыг хідэн удаа зөөлөнд өгсөн боловч хариу өгсөнгүй. Тэр хаалгыг аажуухан нэгэд охин дээр ихэр татан үйлж явахыг харав. Охиныхоо хажууд өвдөгсөгдөн намуухан зөөлөн дуугар намайг уучлаарай. Хийсэн үгсийнхэн төлөө би уучлал гуйж байна гэлээ. Тэгтэл их эзэн түүнд заахыг хүссэн үгс хүүхдийн амнаас гарав. Тэр дахин намайг уучлаарай. Би чамд хайртай, чамаага гомдоохыг хүсээгүй юм гэж хэллээ. Охин уйлха болж чимээгүй санаа алсны дараа судраа гартаа авч ямар нэгэн шүлгийн ишлэл хааж эхлэв. Охиныхан цэвэр ариун туяахан гар судрыг хууц усаар нь эргүүлэхийг аав нь харж байв. Охин хайсан судраа олж зөөлөн дуугаар удаан уншиж эхлэв. Учир нь эгэл хүн бол бурхны дайсан. Мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний даталтанд автагдан эгэл хүмүүнө орхиж, мөн их эзэн Иесус Христийн цагаатгаал гигентэн болж хүүхчиг хөлдсөнгүй номхон, даруухан, дэвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцгээ захирагддаг шиг их эзэн түн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн бус аваас үрд мөн үргэлж тийм байх болно. Охиныхоо орны хажууд өвдөглөн энэ судар дээр надад зориулан бичигдсэн юм байна. Охин минь надад гайхалтай хичээл заалаа хэмээн бодохдоо тэрээр даруй байдлыг мэдэрч байлаа. Тэгэхэд охин аав руугаа харж намайг уучлаарай. Намайг уучлаарай аава гэв. Тэр мөчид аав нь энэ ишлэлийг охин нь аавдаа биш харин өөртөө зориулсныг ойлгов. Тэр гараа сунган охиноо тэвэрлээ. Бурхны үг болон ариун сүнсээр ирсэн эвлэрлийн энхүү торхон агшинд хайр эв нэгдэл дахин сэргсэн билээ. Охиныхан хуваараа сурч мэдэрсэн дэрхүү судар ариун сүнсний галаар түүний зүрхэнд хүрсэн юм. Reconciliation born of the Word of God. Ахнара, бидний гэр ариун сүнс оршдог газар байх ёстой. Зөвхөн гэр орныг л ариун байдлаар нь ариун сүнтэй харьцуулж болно. Бидний гэрт эгэл хүн зориулсан орон зай байх эсгүй. Эгэл хүн нүглээл дадлахыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хоосон санаархлаараа сайрхах эсвэл хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх эсвэл албартахад болгоохтун Тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу их эзний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан дагтахад тэр хүний санаарт эсвэл эрх мэдэлд. Амин. 10-ны болон мэлгэздэг санаартнууд бид хүч буюу нөлөөн санаарын ариун журмаар төдийгүй гагцуу сэхрүүлгээр дэсвэр төвчээрээр элдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хараар тэтгэж шадах ийм байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл нь мөр цэвэр мэдлэгээр энэ нь зусралгүйгээр мөн залмихгүйгээр оюун санааг агуухаар өргөжүүлэн тэлдэг гэдгийг өргөлж санаж явах хэрэгтэй босоо. Бид Христийнхэнтэй адил зан чанараар амьдрахыг хичээсэн үед зөрчилдөөн бидний гэр оронд болон амьдралаас холдон явдаг билээ. Мөн та нар түншлэн нэг нэгнийхээ алдаануудыг уучлах ёстой юм. Учир нь үнээр би танарт хэлнэ. Намжилж байгаа хэсээр байтал хөршинхөн алдааг эс өшөөх, өршөөх тэр мөнхүү тэр нь өөрийгөө буруутгалын дор авчирдаг бөлгөө. Намайг уучлаарай. Намайг уучлаарай. Аава.
Has brought himself under condemnation.
Эхэзэн Иесус Христ инхийн жанан гэр орондоо амар амгалан хэрхэн тогтоохыг бидэнд заадаг юм. Тэр бидэнд хүлцэнгүй байхыг өөрөөр хэлвэл эхэдний хүч болон хүслийг даахыг заадаг. Очоод намайг уучлаарай гэж хэл. Тэр бидэнд номхон дөлгөөн байхыг өөрөөр хэлвэл айду 50 зан ааштай зөөлөн дөлгөөн амархан уурлаж уцаарлдгүй буулт хийдэг доромлол доромжлол гүжиртэл төвчээртэй байхыг заадаг. Тэр бидэнд даруй байхыг өөрөөр хэлвэл бардам их цантай дээрэнгүй хямсхоор байхыг биш харин зөөлөн намун номхон хүлцэнгүй байхыг заадаг билээ. Намайг уучлаарай хэсэн үгсийнхэн төлөө би уучлал гуйж байна. Тэр бидний төвчээртэй байхыг өөрөөр хэлвэл уур уцаар дургүйцэлгүйгээр муу зүйлсийг төвчдөг шин чанартай байхыг эсвэл доромжлон гүтгсэн үед тайван байхыг зааж сургадаг билээ. Тэр бидэнд хайраар дүүрэн байхыг заадаг билээ. Би чамд хайртай, чамаага гомдоохыг хүсэхгүй байна. Тийм ээ. Тэр бидэнд энэ болсон явдал дэх их эзнээс тусламж ерэн залбирсан эцэг шиг эгэл хүмүүний орхихыг заадаг билээ. Тийм ээ. Харин гараа сонгон охиноо тэвэрсэн эцэг шиг биднийг чин сэтгэлээсээ намжлах үед аврагч маань биднийг тэвэрхээр гараа сунгадаг босоо. Тэр бидэнд их эзэн Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан гигантэн болохыг заадаг. Дараа нь бид өөрсдийгөө Бурхантай айлруулж, Бурханы найзууд болох болно. Бид эгүүл хүмүүнө орхиж, түүний дагсан үед биднийг болон бидний гэр орны ариун болгож, цэвэршүүлэн ариусгадаг аваар хүчин цагаатгалын хүч болон үнэн бодит байдлыг би гэрчиж байна. Тэр бол Бурханы хураг. Тэр бол ариун агаад зөвд нэгэн. Мөн түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит Бурхан, мөнхийн эцэг, инхийн жонон гэж дуудна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.